Menningarmálaráðherra Katrín Jakobsdóttir.
Virðulegi forseti. Ég ætla að nota tækifæri og þakka fyrir umræðuna um frumvarpið. Mér langar að gera örfáar athugasemdir, kannski sú fyrsta snýra að Ríkisútvarpinu. Mér finnst í sjálfu sér eðlilegt að þau lög, sérlögin um Ríkisútvarpið, verði skoðuð í kjölfar þessara lagasetningar. Ég lít á þetta frumvarp hér. Hér er verið að leggja til heildarramman um fjölmiðlaumhverfið undir þessi lög mun Ríkisútvarpið falla. Mér finnst eðlilegt að sérlögin um Ríkisútvarpið verði skoðuð í kjölfarið. En ég lít líka svo á að það sé mikilvægt að við gerum þetta í ákveðnum áfangum. Og það hefur verið mín sýn á þetta og mér finnst mikilvægt að þessum almenna ramma væri náð fram og síðan væri tekið til sérstakra skoðunar almanna fjölmiðlinn sem er í eigu íslensks almennings. Hvað varðar þær athugasemdir sem háttvirtur þingmaður Ragnheiður Ríkharðsdóttir kom fram með tengingu í raun og veru og hvort eðlilegra væri jafnvel að flétta lögum fjölmiðla meira saman við lögum fjarskipti, þá var það eitt af því sem var rætt talsvert í aðdraganda þessarar frumvarpssmíðar og skoðað og horfið frá slíkum hugmyndum í ljósi þess að fjölmiðlar hefðu þetta sérstaka valdsvið sem háttvirti þingmenn hafa margir hverjir nefnt hér í dag, það sem við köllum stundum fjórðavaldi, en þetta er gríðalega mikilvæg aðhaldshlutverki sem ekki færi á að fella undir lög fjarskipti sem eðli málsangvæmt snerust fremur tæknilegar hliðar málsins. Og það er ástæðan fyrir því að farið er í sérstök lögum fjölmiðla en ekki farið í það að fella þetta inn í lögum fjarskipti. Þó að við tökum það sérstaklega hér fram í greinargerð að við sjáum það ýmsa samlegð og það sé hugsanlegt að fjölmiðlanefnd geti þar nýtt sér ýmsa aðstöðu til að mynda hjá Póst- og Fjarskiptastofnun. Og mér finnst þetta vera mikilvægt. Ég lít á þetta sem ákveð faglegt markmið sem mér finnst mikilvægt að við reynum að ná fram með lagasetningu sem þessari. Hvað varðar valdsvið fjölmiðlanefndar, það þykist ég vita að það verði að sjálfsögðu rætt í nefndinni, en ég hef að sjálfsögðu gert nefndinni þegar grein fyrir þessum fyrirhuguðu breytingum og stofu í nefnd. Ég leit svo á að þar væri fyrst og fremst verið að koma til móts við þau rök sem hefðu heyrst að nýstofnun á erfiðum tímum væri kannski ekki viðeigandi, sérstaklega ljósi þess að stofnanir hafi þá tilhneigingu til þess að stækka. Og þá tilhneigingu er kannski erfiðar að heimfæra upp á stjórnsýslunefndir, jafnvel þó að þær hafi ákveðið umfang starfsmannahald og markmiðin séu óbreytt hvaða markmiðum sem þetta eigi ná og hvaða eftirlitshlutverk sú nefnd hafi. Ég get tekið undir með háttvirtum þingmanni Margréti Bjarnadóttur að það er stundum óþarfa að festa eitthvað í lög, að festa það í lög að fólk hægi sér eins og menn, held ég að háttvirtu þingmaður hafi sagt. Og hér erum við auðvitað að leitast við að við erum að leitast við að sýna fram á að nefndin sem stjórnsýslu nefnd sé sjálfstæð með því að setja ákveðnar kröfur hæfi nefndamanna. En það getur verið hins vegar að þarna sjóðum langt gengju og ég legg það þetta í hendur háttvirtrar menntamálanefndar að skoða það, en þarna erum við fyrst og fremst að reyna að tryggja ákveðan faglegan grundvöll undir starfnefndarinnar, en höfum þetta þó opið að þýleti að reynsla getur auðvitað verið ansi víðfemt hugtak í lagatexta og kannski ekki skilgreint neitt sérstaklega. Mér langar að taka undir það, ég held að það sé ágætt að skoða sem háttur þingmaður Valgerður Bjarnadóttir nefndi líka tilskipun, hvað felst í tilskipuninni og hverju er við bætt, og það er vissulega rétt að þetta frumvarp er umtalsvert víðtækara en sjálf hljóð og myndmiðlunar tilskipunin og menn hafa farið ýmsar leiðir í að benda á hver sé að banna og boða, hvort að það sé menntamálaráðherra eða Evrópusambandi sem ætli sér að fari í þann leik, en ég held að það sé mjög gott og þetta er eitt af því sem ætti að vera tiltölulega auðvelt að veita að háttvirtur menntamála nefnd upplýsingar í vinnu hennar með málið. Og að lokum langar mér sérstaklega að koma því að framfæra því að háttvirtur þingmaður Ragnheiður Ríkharðsdóttir ræddi hér nauðsyn þess að fjölmiðlar setji sig málstefnu. Því er ég hjartanlega sammála, en inn í frumvarpið er komin grein þar sem segir fjölmiðlar sem miðlar hljóð og texta á íslensku skulu í því skyni marka sér málstefnu. Og ég held satt að segja að það sé ekki vanþörf á. Þetta er auðvitað í samræmi við þá þingsályktun sem við samþykktum hér íslenska málstefnu. Og ég held að það sé ekki vanþörf að fjölmiðlar eins og ýmsar aðrar stofnanir í samfélaginu marki sér málstefnu og ég veit reyndar og vonast þess að við höfum tækifæri til að ræða þau mál betur hér síðar í vetur þegar ég mun leggja fram frumvarp til laga um stöðu íslenskra tungu og táknmáls. En að öðru leyti þakka ég fyrir umræðuna. Fleiri hafa ekki